Am revenit la Evanghelia după Ioan, dacă vă aduceți aminte, anul trecut am parcurs primele 12 capitole. Privind la calendar, am văzut că mai sunt 10 săptămâni până la Paști și, sigur, una într-una din dimineți o să avem finalul conferinței noastre de familie cu Dr. Potter, așa că vom avea 9 mesaje legate de Săptămâna Mare, ca să pregătim momentul acesta. De aceea, iată-ne în Ioan, în capitolul 13. Mesajul meu este intitulat Moștenirea lui Iisus. Trebuie să spunem încă de la început că tot ceea ce Evanghelistul Ioan scrie în versetele 13, capitolele 13 la 17, s-au petrecut totul într-o noapte. Practic, aici avem ultimul discurs. Sunt 5 discursuri ale Domnului Iisus Hristos înregistrate de Ioan, Evanghelistul Ioan, și suntem în ultimul său discurs. Dar tot ce scrie aici, totul s-a întâmplat într-o singură noapte, dragii mei. Era noaptea de joi din săptămâna patimilor. Este noaptea în care Iisus a sărbătorit Paștele evresc împreună cu ucenicii săi, și știm bine, aici a instituit cina Domnului. Era noaptea în care Iuda l-a trădat, atunci când el s-a dus în, după cină, s-a dus în grădina Ghețimani ca să se roage. Și acolo el a fost arestat. Era ultima lui noapte înainte de a fi răstignit, înainte de a fi atârnat pe cruce. De aceea, secțiunea aceasta, tot ce spune Evanghelistul Ioan este unic, pentru că sinopticii nu vorbesc despre evenimentele acestea. Cuvintele rostite în aceste capitole 13 la 16 reprezintă cuvintele de rămas buni sau voința lui finală. Testamentul său, așa cum îl numesc unii dintre comentatori, și adresat ucenicilor și nu numai ucenicilor. În mod clar, el se aplică și nouă, celor din zilele noastre care îl urmăm. Iar Ioan 17 este rugăciunea pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o pentru ucenici. Și știm că el a făcut-o și pentru cei ce urm, pentru biserica sa, dragii mei. Iată tot ceea ce a declanșat acest lucru în Ioan 13 cu 27 și 28. Când a fost dată bucățica, a intrat Satana în Iuda, Iisus i-a zis: ce ai să faci? Fă repede. Dar nimeni din cei ce se dau la masă n-a înțeles pentru ce îi zisese aceste vorbe, spune cuvântul lui Dumnezeu. După ce Iisus l-a identificat pe Iuda ca fiind vânzătorul, textul ne spune că Satan a intrat în Iuda și de acum Iisus știa că urmea să fie răstignit foarte curând. Hai să privim la ceea ce noi am citit astăzi și hai să vedem ce înseamnă acum Fiul omului a fost proslăvit. Versetul 31 și 32. După ce a ieșit Iuda, Iisus a zis: acum Fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în el. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în el, și Dumnezeu îl va proslăvi el însuși și îl va proslăvi îndată. Iată, îndată, spune textul acesta, deci curând, foarte curând, urma să fie răstignit sau înălțat, cum spune el în alte texte, Domnul Iisus Hristos. Deci după plecarea lui Iuda, care reprezintă pe falsul ucenic, iată, Iisus a făcut afirmația în fața restului ucenicilor că Fiul omului a fost proslăvit. La ce se referă afirmația aceasta că era proslăvit? Acum, este a 12-a oară când Iisus folosește acest nume, Fiul omului, în Evanghelia după Ioan. Titlul acesta de Fiul al omului unește ideea de suferință și glorie împreună. În general, folosirea acestui titlu se referă la întruparea lui Iisus Hristos, care reprezintă rasa umană înaintea lui Dumnezeu și în același timp, prin întruparea sa, îl reprezintă pe Dumnezeu înaintea lumii căzute. Prin afirmația lui, subliniază încă o dată unitatea dintre el și Tatăl. Mereu Domnul Iisus a spus, eu și Tatăl suntem una. Și principala lui grijă a fost să nu iasă din voia Tatălui, ci să asculte conform planului de mântuire pe care Dumnezeu l-a făcut încă înainte de întemeierea lumii. Acum, cum îl prostăvește pe fiul pe Tatăl? Ne spune mai târziu în rugăciunea sa, în Ioan 17:4. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Deci, la întrebare, cum l-a proslăvit Iisus pe Tatăl? Împlinind planul său cel veșnic. Asta i-a adus slavă Tatălui. Și știți foarte bine că Domnul Iisus mereu sublinia aspectul acesta. Ca să-i aducă glorie lui Dumnezeu, însă Iisus trebuia să se despartă de o vreme pentru ucenicii săi. Tocmai de aceea, observați că Domnul Iisus folosește aici un cuvânt surpriză. Erau adulți, zice, copilașilor, mai sunt puțin cu voi. Oare de ce? Imaginea aceasta a unui tată care are copii mici și trebuie să se despartă de ei pentru o vreme. Și el încearcă să-i pregătească. Pentru că ei nu înțeleg de ce tata pleacă. Exact așa, deși erau adulți, ei nu înțelegeau de ce trebuia el să moară, de ce trebuia să fie despărțit. Pentru o scurtă perioadă, știm foarte bine, 3 zile a fost despărțit de ei. Dar ei nu înțelegeau, în esență, scopul despărțirilor de Domnul Iisus Hristos. Așa că copilașilor, zice versetul 30, mai sunt puțin cu voi. Să ne aducem aminte că evanghelistul Ioan folosește acest termen de 7 ori în 1 Ioan, în epistola sa. Dorind să le arate, de fapt, spiritul de compasiune și de mângâiere a Domnului Iisus Hristos. Oarecum moartea Domnului Iisus îi va despărți temporal, dar înălțarea sa va aduce o despărțire mai lungă, știm foarte bine. Capitolele 3 și 16 sunt discursul de rămas bun al Domnului Iisus Hristos față de ucenicii săi. Și avem aici cele mai importante instrucțiuni din toate cele 4 evanghelii. Însă în capitolul 14, Ioan 14:1-3, avem și promisiunea revenirii. Versetul, știm foarte bine acolo că Domnul Iisus a spus, mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și le promite că se va întoarce să ia și pe ei împreună cu el. Mă veți căuta, zice partea a doua a versetului 33 din textul nostru. Și cum am mai spus iudeilor, că unde mă duc eu, ei nu pot veni. Tot așa vă spun și vouă, spune Domnul Iisus Hristos. În partea a doua a acestui verset, Iisus începe să le explice de ce trebuie să se despartă de el pentru o vreme. Dar și ce ar trebui să facă ei în absența lui. Ce a făcut el în întreaga lui lucrare publică? Iată, citim primele versete din Ioan, capitolul 13. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta, la Tatăl, ci fiindcă îl iubea pe ai săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscariotul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi duse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor să le șteargă cu ștergalul cu care era încins, ne spune acum. Deci, ce trebuiau să facă ei până când el va reveni? Să continue să îl slujească pe Dumnezeu și unii pe alții. Dar în acea seară, înainte de a sta cu ei la masa de Paște, observați, Domnul Iisus știm foarte bine că le-a spălat picioarele. Însă ei nu vor înțelege lecția pe care el le-a dat-o acolo în camera de sus, până când nu vor înțelege însemnătatea morții și răstignirii sale pe cruce. Și asta va fi numai după învierea sa. În această noapte, Iisus le dă însă cea mai mare poruncă pe care un creștin autentic o are. Sau cea mai mare moștenire, a spus moștenirea lui Iisus. Știți care e cea mai mare moștenire pe care Domnul Iisus Hristos a lăsat-o ucenicilor și nouă? Iubiți-vă unii pe alții, așa cum v-am iubit eu, spune Domnul Iisus Hristos. Asta e moștenirea pe care Domnul Iisus Hristos o lasă ucenicilor și, în mod implicit, și bisericii noastre. Iată cum numește el aceasta. O poruncă nouă. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Măi, chiar să fie asta o poruncă nouă? Să știți că răspunsul este într-un fel da. E adevărat că ea este înserată și în legea mozaică. De aceea vreau să vedem că până la urmă afirmația Domnului Iisus Hristos este corectă și vom vedea și de ce este corectă. Deși, așa cum am spus, și legea mozaică cuprinde această poruncă. Creștinii din zilele noastre folosesc multe simboluri pentru a-și arăta apartenența sau loialitatea față de Domnul Iisus Hristos. Crucea Domnului Iisus Hristos este astăzi peste tot. Ea este un simbol folosit de secole. A intrat chiar și în domeniul bijuteriilor, a tricourilor pe care le purtăm, a logourilor creștine și așa mai departe. Numai că nu fiecare care poartă o cruciuriță este neapărat un ucenic adevărat al lui Iisus. Poți purta tricouri cu versete biblice în fiecare zi. Însă nu asta te identifică cu Hristos, cu credința lui mântuitoare. Și nu aceste simboluri îți dau ție sau mie o mărturie creștină care să aducă glorie lui Dumnezeu. Ceea ce marchează mărturia unui ucenic adevărat, dragii mei, este ce se întâmplă înăuntru inimii lui. Dacă viața lui este transformată de cuvântul și de puterea Duhului Sfânt, ce înseamnă această transformare? Să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți unii pe alții, spunea Domnul Iisus Hristos. Roada Duhului Sfânt este dragostea, iar aceasta aduce pace, aduce bucurie, aduce blândețe, îndelungă răbdare, înfrânare. Toate aceste atitudini, să știți, vin sau curg din dragostea turnată de Duhul Sfânt în viața ucenicului adevărat. Și fiindcă iubea pe ai să-i spune versetul 1 din capitolul 13 din Ioan, care era în lume, i-a iubit până la capăt. Ce înseamnă acest i-a iubit până la capăt? Fraza asta vorbește despre calitatea iubirii lui Iisus, cât și de nesfârșita lui iubire până la capăt. Cu referință, acest capăt este până în veșnicie, nu până la moartea pe cruce, ci nici după, ci până în veșnicie. Iubirea lui Iisus nu cunoaște limite calitative și cantitative. Iubirea lui este veșnică, dragii mei. Tot ce a spus și a făcut și s-a rugat în acea ultimă noapte, înainte de a urca pe cruce, totul a fost centrat pe iubirea lui. Se spune că ultimele cuvinte ale celor care mor de obicei sunt un indiciu a ceea ce este în mintea și în inima lor. De aceea, toate promisiunile făcute de Iisus scurg din iubirea lui fără margini pentru ucenicii lui adevărați. Porunca să vă iubiți unii pe alții, așa cum am zis, nu este complet nouă, pentru că ea a fost cuprinsă în legea mozaică. Unde? În Levitic, capitolul 19, versetul 18, ultima parte. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul. Diferența față de legea mozaică este că porunca lui Iisus are un standard nou. Și standardul este, știți care este? Cum v-am iubit eu. Legea n-a dat un exemplu. N-avea un model. Legea este o poruncă. Sigur, ea este absolut corectă. Dar legea n-a dat un exemplu. Deși poporul a avut, că Dumnezeu prin Moise a putut să vadă dragostea lui, a putut să vadă puterea lui, a putut să vadă totul. Și totuși ei n-au văzut. Dar ce lipsea era de fapt lucrarea Duhului Sfânt în viețile lor. Și asta este de fapt diferența. Standardul este Domnul Iisus Hristos. Porunca este nouă pentru că făcea parte dintr-un legământ nou, diferit de cel mozaic, și care a fost pecetuit, știm foarte bine, nu cu sângele animalilor, ci cu însuși sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Luca 22 cu 20 zice la Domnul Iisus la cină, acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi, spunea Domnul Iisus Hristos. Să ne aducem aminte că în noul legământ Dumnezeu a promis că îi va împuternici să iubească așa cum a iubit El. Prin ce? Prin transformarea inimii și a vieții lor. În Ezechiel, în capitolul 36, citind de la versetul 25 la 27 următoare. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Numai prin această înnoire și transformare făcută de Duhul Sfânt, un credincios poate să iubească așa cum a iubit Iisus. Aceasta e noutatea, de aceea porunca este nouă, dragii mei. Dar această dragoste supranaturală turnată în inimile ucenicilor lui Hristos îi face să fie deosebiți de ceilalți ucenici falși. Iubirea unul față de celălalt este o distinție sau un semn pentru cei de afară care privesc la ei. Este posibil să fii ucenic al lui Iisus Hristos și să n-ai această iubire unul față de celălalt? Da, din păcate este posibil. Însă tocmai această dragoste arătată celuilalt este mărturia de care au nevoie cei din jurul nostru, care nu-L cunosc pe Domnul și care n-aduc glorie lui Dumnezeu. De ce este posibil? Pentru că noi putem să împiedicăm pe Duhul Sfânt prin stilul nostru de viață. Putem să-L întristăm pe Duhul Sfânt să nu aducă roadele pe care El le poate aduce în viața noastră. Pentru că n-ascultăm de cuvântul și ne opunem cuvântului lui Dumnezeu. În 1 Ioan 3 cu 16 spune așa, noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dar trebuie să ne amintim că Iisus în predica de pe munte i-a învățat pe ucenicii săi să-și iubească chiar și vrăjmașii. În Matei 5, 43 cu 44 Domnul Iisus Hristos spune, ați auzit că s-a zis să iubești pe fratele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, spunea Domnul Iisus Hristos. Mergând mai departe, iată dând loialitatea lui Petru și aș vrea să o punem în ghilimele loialitate. În versetul 3-6 zice așa, Doamne, a zis Simon Petru, unde te duci? Iisus i-a răspuns, tu nu poți veni acum după mine. Unde mă duc eu? Dar vei veni mai târziu. Avem aici declarația de dragoste a lui Petru față de Domnul Iisus, spusă într-un mod indirect. Petru se întoarce la subiect. Nu era lui clar de despărțirea asta temporală. Pentru el era neclar unde se duce Iisus, unde va pleca. Însă Iisus nu i-a răspuns. Nu i-a dat un răspuns complexist. De ce? Pentru că Petru nu înțelegea. Și era o problemă serioasă în acel moment cu Petru. Petru, în schimb, îi pusese întrebarea pentru că dorea să-l însoțească acolo unde urma Iisus să plece. Dar afirmația lui Petru este în mod indirect o expresie a dragostei lui sau afecțiunii pe care i-o purta Domnul lui Iisus Hristos. Versetul 27, Doamne, a zis Petru, de ce nu pot să vin după tine acum? Eu îmi voi da viața pentru tine, spune Petru. E clar că Petru se opunea ideii de a fi despărțit de Hristos. El simțea că și dacă ar trebui să moară împreună cu el, el era gata să facă lucrul acesta. Numai să nu fie despărțit de el. Frumos. Sunt gânduri frumoase. Cu siguranță că Petru însă a subestimat slăbiciunile sale. Dar nici nu înțelegea ce implică, de fapt, în adâncime, în profunzime, moartea Domnului Iisus, care sunt implicațiile. Vedem din acest verset că Petru era gata să-și dea viața pentru Iisus, însă, în mod ironic, mai întâi Iisus trebuia să dea de pământ cu Petru, pentru că el se lăuda cu firea lui pământească, cu puterile firii lui pământești. Nu cu puterea care vine de la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și iată, Iisus chiar îl trântește pe Petru în fața tuturor aici. Iisus i-a răspuns, îți vei da viața pentru mine? Petre, chiar așa va fi. Și zice el, cu amărăciune sunt convins, dar cu toată seriozitatea, adevărat, aduceți-vă aminte de repetiția, adevărat, adevărat îți spun, că nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de mine, de trei ori, spune Scriptura. Când Dumnezeu revelează viitorul pentru cei credincioși, scopul este să-i mângâie, să-i întărească și să-i pregătească. Practic, acest verset este o introducere bună pentru cuvintele de mângâiere pe care Domnul Iisus Hristos le spune în capitolul următor, Ioan 14, 1 la 4. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Acum a dat de pământ cu Petru și apoi începe să spună cuvintele acestea. Dar cei credincioși trebuie să fie cunoscut sau ar trebui să fie cunoscut după dragostea lor. Primul semn care îl distinge este dragostea noastră. Da, putem fi cunoscuți și prin doctrina noastră sau prin teologia noastră. Dar ceea ce trebuie să ne transforme viețile este faptul că noi ne-am lăsat transformați de cuvântul și de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să știți că lumea nu este atât de convinsă de conținutul Evangheliei, cât de puterea de transformare a Evangheliei. Știi cine a fost omul ăsta înainte? Și asta, asta, asta și asta. Și privești astăzi la un om transformat, la un om schimbat de puterea Duhului Sfânt și de puterea Evangheliei. Nu degeaba zice Apostolul Pavel în Romani 1 cu căci mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului, spune apostol. Un predicator a fost întrebat odată de o publicație. De ce sunt tratați creștinii așa de rău astăzi aproape în toată lumea? De ce creștinismul este disprețuit, depreciat astăzi? De ce există un atac total împotriva și o ură în creștere împotriva creștinismului? Predicatorul a spus, hai să facem o comparație simplă. Oamenii nu vor să spună nimic împotriva islamismului pentru că le este frică. Pentru că ei ripostează cu atacuri nu doar verbale, ci cu atacuri soldate cu victime umane. Când vine însă vorba despre creștinism, oamenii nu se mai tem, pentru că nu primesc insulte, nu primesc gloanțe sau bombe, primesc dragoste și iertare. Noi iubim pentru că Dumnezeu ne-a iubit întâi. Dragostea noastră marchează creștinismul autentic și asta ne face vulnerabil în fața urii pentru că nu există represalii. Tocmai de aceea, noi trebuie să fim cunoscuți prin dragostea noastră. Ea este realitatea de bază, dragii mei, a ceea ce înseamnă să fii ucenic autentic sau creștin autentic. Sunt două direcții în care o ia această dragoste, dragii mei. În primul rând, ucenicul îl iubește pe Iisus. Primul angajament este față de Iisus. Această iubire îi aduce slavă lui Iisus. Pentru că noi știm că El ne-a iubit întâi. Cum putem să răspundem iubirii lui Hristos? Iubindu-L. Cum poți să-i răspunzi lui Hristos într-un mod onorabil sau cât mai onorabil decât știind că El și-a dat viața și s-a pus în locul tău și în locul meu pe cruce, iubindu-L pe El și cinstindu-L pe El. 1 Corinteni 10 cu 31. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Domnul nostru este numit în Scripturi Domnul Slavei. Și nu poți vorbi despre slava lui Dumnezeu fără să vorbești despre Iisus Hristos. Care ar trebui să fie preocuparea noastră principală a celui credincios? Că Domnul Iisus Hristos, ca El să fie înălțat în orice domeniu al vieții noastre și în orice acțiune a noastră. Oare nu de asta am fost mântuiți? Iată ce spune Apostolul Pavel în 2 Tesaloniceni 1:12. Pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit în voi și voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și a Domnului nostru Iisus Hristos. Credinciosul aduce slavă lui Dumnezeu prin faptul că a fost mântuit. Dar noi trebuie să ne aducem slavă lui Dumnezeu și prin slujirea noastră. Prin acțiunile noastre. 1 Petru 4:11. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie Dumnezeu, slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos. A cărui este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Asta n-am înțeles, Petru. Atunci, în acea ultimă noapte, pe prin puterea lui, el nu putea să-și dea viața. Știm foarte bine că atunci când Domnul Iisus Hristos chiar urma să fie condamnat și când era acolo la judecata lui Iisus Hristos, știm foarte bine că s-a lepădat de El de 3 ori, potrivit cuvântului lui Domnului Iisus Hristos. În tot ce este și face cel credincios, el trebuie să aducă slavă lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, el este mistuit de slava lui Dumnezeu. Așa își arată cel credincios iubirea sau loialitatea față de Domnul său. Așa moștenirea lui Iisus Hristos este păstrată și folosită pentru slava lui Dumnezeu. Când privim la viețile ucenicilor, în timpul lucrării publice, ei au mărturisit că îl iubesc pe Iisus, însă nu au avut ca scop numai slava lui Dumnezeu. Ei doreau să împartă slava lui Dumnezeu cu slava lor. Aduceți-vă aminte că înainte de a se duce în camera de sus, ei se certaseră pe drum cine să ia locul Domnului Iisus Hristos. Ba, erau acolo cuplul acela de frați Iacov și Ioan și Petru și Andrei și poate că mai erau și alții. Sigur, Iuda avea și el o influență destul de mare pentru că el era cel cu punga care păstra banii grupului. E sigur că ei, pe drum, se certaseră cine va lua locul lui Iisus. Și este clar că în asemenea conflicte, hai să le zicem, de personalitate, înțelegeți? Ei erau preocupați de persoana lor. De aceea ei se luptau între ei cine să fie la dreapta lui și la stânga lui. Și în Ioan 13:31 textul ne spune acum, Fiul lui a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în el. Când trădarea a fost pusă în mișcare, Iisus a știut că urmează să fie răstignit a doua zi prin moartea lui. El îl va proslăvi pe Tatăl. Deci în momentul când va muri, el, pentru că a ascultat de planul Tatălui, va aduce slavă Tatălui. De ce moartea sa a adus glorie și lui Iisus? Pentru că a acceptat să fie mielul de jertfă pentru păcatele omenirii. Prin moartea sa pe cruce, Iisus a distrus puterea păcatului și a morții, de aceea merită toată slava. Și de ce a adus slavă lui Dumnezeu? Pentru că atributele sale au fost arătate. Iată Exod 34:6-7. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și de credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept de vinovat și pedepsește fără legea părinților în copii și în copiii copiilor până la al treilea neam și al patrulea neam, spune Scriptura. Puterea lui Dumnezeu în toată slava a fost arătată pe cruce. Pentru că omul și națiunile pierd, demonii și Satan pierd, au pierdut. Însă Hristos a învins, Hristos a biruit. El este triumfător și Dumnezeu este glorificat. Dar la cruce a triumfat și dreptatea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a spus că sufletul care va păcătui, acela va muri. Dumnezeu este atât de drept că a luat toate păcatele omenirii și le-a pus pe Iisus Hristos, Fiul Său. Dar nu l-a cruțat. Chiar dacă era singurul Său Fiu, nu l-a cruțat. El a murit din pricina păcatului nostru. Nu există o imagine mai bună a dreptății lui Dumnezeu în Scripturi. În Vechiul Testament avem tot felul de minuni ale judecății lui Dumnezeu. Dreptatea lui a fost cunoscută. Dar la cruce, o altă dimensiune a dreptății sale, care era necunoscută, a fost cunoscută prin moartea pe cruce a Domnului Iisus Hristos. La cruce vedem și dimensiunea sfințeniei lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu poate să privească păcatul. Textul ne spune că și-a întors fața de la Fiul Său. Pentru că Iisus în acel moment al morții sale a fost făcut păcat pentru mine și pentru tine. Am spus că sunt două direcții. Ucenicul îl iubește pe Iisus. Iată de ce îl iubește pe Iisus. Și apoi, a doua direcție, ucenicul îi iubește pe alții. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Știm că legea mozaică cuprinde porunca să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În scena de început a lui Ioan, capitolul 13, ucenicii au dovedit clar că nu se iubeau. Așa s-au dus ei la acea ultimă întâlnire cu Domnul Iisus Hristos. pe drum s-au certat care îi va lua locul lui Iisus după plecarea lui. Și când au ajuns în camera de sus, datorită faptului că se certaseră, n-au putut lua niciunul ștergarul și ligianul să spele picioarele celor care veniseră de pe drum și erau murdari. De aceea porunca era nouă, pentru că ei nu o aplicau și nu o înțelegeau din pricina egoismului și a firii lor pământești care le conducea viața de zi cu zi. Ei încă nu erau gata să lase pe Duhul Sfânt să le conducă viața. Iudaismul practicat de ei, înainte de a-l chema, de a-i chema Iisus Hristos, era o religie fără dragoste. Nu există dragoste mai mare, spunea Domnul Iisus Hristos, decât să-ți dai viața pentru prietenul tău. Iar Iisus tocmai asta a urmat să facă în ziua următoare. Dorința de autopromovare pe care o moștenim din firea noastră adamică ne împiedică, dragii mei, să ne iubim unii pe alții și să căutăm binele altora. De aceea ne pune mai în firma pe noi. Eu mai întâi. Când iubim ca și Iisus, atunci oamenii vor ști că suntem ucenicii Lui. Întrebarea este, iubim noi ca Iisus? Oare? Atunci, de ce nu știm să iertăm ca și Iisus? De ce nu știm să depășim certurile și nemulțumirile? De ce nu știm să renunțăm la planurile și la ambițiile noastre? A, de aici, știți de ce oamenii nu pot să ierte și nu pot să se ierte unul pe altul? Pentru că, de fapt, au o problemă în relația lor cu Domnul Iisus Hristos. Ei nu-L iubesc pe Domnul Iisus Hristos așa cum El îi iubește. Aceasta este problema. Aici trebuie lucrat, dragii mei. Și se poate, numai să vrem. De aceea trebuie să venim înaintea Lui, să ne rugăm să-ne ierte. Când iubim ca și Iisus, atunci oamenii vor ști că suntem ucenicii Lui. Numai oamenii smeriți iubesc. Ucenicii lui Iisus erau mândri. De aceea niciunul n-a luat ștergarul în noaptea aceea ce a trebuit să le ia Domnul Iisus Hristos. Loialitatea noastră depinde de dragostea pe care o avem față de Domnul Iisus Hristos și față de aproapele. Cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scriem, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții. Oare? Poate spune Domnul astăzi despre noi că n-avem nevoie să fim învățați? Oare am învățat? Asta e tema pentru fiecare dintre noi. Văd oamenii în noi că suntem ucenicii lui Iisus? Acestea sunt întrebări pe care fiecare ar trebui să căutăm răspunsul. Și dacă nu, hai să recunoaștem că avem o problemă de relație cu Domnul Iisus Hristos. Că noi nu iubim ca și El. Pentru că noi suntem ca ucenici. Ne lăsăm călăuziți de firea noastră adamică. Și ea știm foarte bine, ea trebuie răstignită pe crucea Lui. Domnul să ne ajute să lăsăm cuvântul și Duhul Sfânt să ne cerceteze. Și să nu rămânem în starea asta. Și dimpotrivă, să ne smerim înaintea Lui, să ne cerem iertare și să lăsăm să schimbe viața noastră. Amen. Haideți să ne rugăm, Domnul.